слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про роботу археологів і про такий дуже насправді амбітний заголовок, який я нещодавно прочитала в одному прес-релізі «Науковці проти золотої лихоманки». Що це за золота лихоманка, хто, чому і навіщо буде проти неї боротися, нам розкажуть мої наступні гості. Отже, будемо ми говорити на такій теж порядній соціальній дистанції, на скайп-зв'язку із двома співрозмовниками. Отже, Євген Синиця, заступник голови правління громадської організації «Спілка археологів України», доцент Київського національного університету імені Шевченка. Пане Євгене, вітаю вас.
Доброго дня, пані Ірино, рада чути.
Навзаєм. І також з нами на скайп-зв'язку Олена Оногда, так само членка громадської організації «Спілка археологів України», провідна наукова співробітниця мистецького арсеналу і кандидатка історичних наук. Олено, вітаю.
Вітаю.
Отже, пані Олено, пане Євгене, починаємо говорити про ось цю золоту лихоманку. А що це за золота лихоманка взагалі? Що це за метафора? Чи це не метафора?
Ну,
Олено, дозволю, починайте.
Так, дозволю я собі підключитися. Спочатку ми насправді підхопили цю метафору від медіа. Саме так назвали цикл своїх передач журналісти ТСН з каналу 1+1, які почали знімати різні такі зльоти, різні події, які влаштовують люди, які займаються нелегальними розкопками. І хоча сама по собі організація таких з'їздів не заборонена законодавством, але все це справді, взагалі, масштаби проблем із археологічною спадщиною починають чим далі, тим більше нагадувати саме лихоманку за масштабністю. І крім всього іншого, ми також прагнемо трошечки відходити від терміну «чорна археологія». Тому, як на мене, коли ми озвучуємо таку проблему, то доволі гарно підходить саме такий термін.
Що про золоту лихоманку може додати Євген Синиця?
Ну, власне кажучи, Олена все основне вже озвучила, тобто йдеться про масштаб розграбування археологічних пам'яток. Вона згадала цю передачку на 1+1 в новинному блоці в ТСН це було. Вони озвучили цифру як 200 тисяч металодетектористів на території України, тобто це така невеличка армія, котра, власне кажучи, чи виходить в поля в пошуках якби скарбів насамперед, і своєю цією бурхливою діяльністю псує, власне кажучи, археологічну спадщину України, тобто наносить непоправну шкоду завдає пам'яткам археологічним. Ну, тобто це розмова така доволі тривала має бути, ми на цю тему з вами говорили порівняно нещодавно. Власне, йдеться про те, що це злочинна діяльність за великим рахунком, тобто мається на увазі саме розграбування археологічних пам'яток, тобто не володіння детектором, не проведення зльотів, як Олена сказала, а саме от конкретні епізоди, які пов'язані з нищенням фактично спадку, який є спадком суспільним, тобто це не спадок, на який можуть зазіхати приватні особи, бо їм цікаво, або їм хочеться дуже збагатитися отак от, раптово, на рівному місці. Якось так.
Ось ці люди з металошукачами, як це взагалі працює і чим вони небезпечні для археологів? Я от впевнена, що серед наших слухачів є ті, які мають сусідів, можливо, знайомих, які теж час від часу виходять в поле з металодетектором пошукати якісь речі, які десь там лежать. Можливо, на землі, можливо, під землею. Ну і що такого можуть запитати наші слухачі? Давайте пояснимо, в чому небезпека такого хобі. Хто почне? Ну, Євгене, Олено?
Да, давайте я з цього разу першу візьму слово. Штука в тому, що археологам то вони ніяк не шкодять. Вони шкодять пам'яткам, власне кажучи. І вони, археологам вони безумовно теж шкодять, тому що вони шкодять науковому осягненню, скажімо так, пафосно археологічної спадщини України. Основне, що вони роблять, це виймають, скажімо, металеві речі насамперед. А справа в тім, що металеві речі, які в культурному шарі знаходяться, це ну, надзвичайно важливий пласт інформації. Це, як правило, речі, які дають розуміння хронології цих пам'яток чи якихось культурних напластувань конкретних, ну і багато що іншого. Тобто пам'ятка після такої от копацької діяльності, вона втрачає ну, величезний пласт інформації. І штука, знову ж таки, в тому, що є пряма шкода, тобто от вилучення цього пласта інформації, є непряма. Річ у тім, що ну, за етичними нормами, скажімо, які якими послуговуються археологи і музейники, ці речі, ну, речі от з такого злочинного походження, вони завжди є сумнівними, з ними, як правило, не працюють. Тобто зараз такий новий тренд з'явився в всяких заявах публічних прихильників цієї забавки в лапках. Значить, що хай держава викуповує. Ми ж принесемо, ми продамо, якби, чому ні, якщо так опікується збереженістю спадку культурного, хай держава викуповує, нема проблем. Ну, питання не в грошах, а питання в тому, що ці предмети, вони назавжди залишаться сумнівними. І з наукової точки зору в тому числі, тобто довіри будь-якій інформації, яка стосується цих предметів, ну, ніколи не буде повноцінною. В практиці науковій такі предмети, як правило, ігноруються просто. І навіть знаючи про те, що вони існують на білому світі, оці знахідки, да? І навіть ну, представляючи, звідки вони походять, і які ще їхні параметри з розповідей. Да? Все одно ці речі, як правило, не потрапляють до наукового обігу, не використовуються в якихось побудовах наукових. І це біла пляма фактично назавжди в будь-якому разі в плані ну, розвитку науки.
Але відповідно, якщо, наприклад, людина з металодетектором потім в місцевий краєзнавчий музей приносить знахідку, хіба це погано?
Ну, то я кажу, що коли вони приносять це в музей, ну, це красива цяцька, яку можна покласти в вітрину. Її там, звісно, можна датувати, атрибутувати культурно, саму по собі. Да? Але ну, немає довіри в тому плані, що це 100% походить саме з цієї пам'ятки, на яку вказує ця людина. Ну, і таке інше. Тобто, в наукових побудовах її використовувати не можна. Справа в тім, що археологія вже багато років, багато десятиліть. Це не пошук предметів, власне кажучи, це пошук інформації насамперед. І методика польових робіт недаремно випрацьована, недаремно достатньо жорстко регламентована і доволі жорстко контролюється. Достовірність цієї інформації, повнота контексту от, всіх речей, будь-яких, не обов'язково таких от якихось красивих і надзвичайно цінних. От, це ну, найважливіше те, що знаходиться, так би мовити, в експедиціях. А пошук от такий от на власний розсуд і без належної процедурної складової, він, власне кажучи, виключно шкодить.
І от я до Олени направлю продовження цієї теми. Олено, от якщо нам було би потрібно для чайників пояснити, чому самого по собі знайденого десь під землею об'єкту замало, так? Чому для досліджень це недостатня інформація? Що ще вам треба? Давайте спробуємо це пояснити.
Нам треба насамперед контекст. Тобто для археолога дуже важливо, як вже трохи говорив Євген, не тільки сама знахідка, а також дуже важливо розуміти, що було поруч із нею, на якій глибині вона залягала, якими були нашарування, як змінювалася структура земляних насипів. І всі ці такі не дуже суттєві, ніби дрібні нюанси, які неможливо виявити за допомогою одного одного лише металодетектора, вони насправді мають найбільше значення, і це те, з чого складається потім більша картина. І, власне, тільки за допомогою системного аналізу, порівнюючи не тільки знахідку та те, що було поруч із нею, а й взагалі цілу систему знахідок, фіксуючи усі об'єкти на більших і ширших площинах, ми можемо відтворити картину минулого. Ну і, звісно, без таких спроб відтворення картини минулого ми не можемо далі повноцінно працювати із археологічною спадщиною. Ось, і я би також до попереднього коментаря Євгена щодо того, що такі речі часом приносять в музеї, хотіла згадати, що наразі в професійному середовищі також є серйозні дискусії з приводу того, як бути із такими предметами, подарованими, ну, так би мовити, чорними археологами до музейних експозицій. І це доволі складне питання, тому що, як би там не було, зрештою, сам предмет все ж таки має певну цінність, і його не хочеться втрачати. Але зворотній бік медалі тут є і такий, що приймаючи і експонуючи такі предмети, музеї певним чином долучаються до їх популяризації. І, умовно кажучи, людина, яка займається нелегальними пошуками, в її очах цінність таких знахідок суттєво зростає. Тому небезпек тут дуже багато.
І ось таке запитання, воно продовжує сказане моїми співрозмовниками. Нагадаю, з нами на зв'язку Євген Синиця та Олена Оногда. Ми говоримо про роботу Спілки археологів України, і про те, як можна і чому варто протидіяти роботі таких шукачів металів, які з металодетекторами виходять і раптом знаходять, наприклад, на городі якісь визначні археологічні пам'ятки. А яким чином дійсно можна протидіяти ось таким людям, які з металодетекторами це шукають? Невже законів в Україні немає? Ну, що можна зробити, щоб цього явища стало менше? Така пауза. Хто почне? Євгене, Олено?
Ну, давайте, я можу почати.
Ну, хором не вийде, треба комусь починати, Євгене, будь ласка.
Добре, прошу. Значить, закони є. Ну, от, їх багато, на превеликий жаль. Ну, мається на увазі, що застосування законодавства у нас обтяжено, що у нас немає там, ну, скажімо, кодексу якогось, да? У нас є закон про охорону культурної спадщини, є окремий закон про охорону археологічної спадщини, є там певні статті в Кримінальному кодексі, зокрема 298, котра абсолютно однозначно трактує такі дії як злочинні. Але є купа протиріч в законодавстві на рівні там термінології і так далі. В принципі, цим активно користується зворотня сторона, да, темна сторона. Граючи на оцих от протиріччях. Ну і виконавська дисципліна у нас, звісно ж, держава надзвичайно відома в світі та околицях законослухняністю і громадян, та й правоохоронців працівитістю на самовити. Річ у тім, що, ну, знову ж таки, я прихильник того, що пошесть цю ми здолати виключно там якимись покараннями не зможемо. Хоча покарання, безумовно, має бути в якихось там особливо видатних випадках, а може і не в особливо видатних, як на мене. Ну, тобто людина, поки її не будуть штрафувати кожен божий раз, да, коли десь там відловлювати з детектором, вона не зрозуміє, що вона порушує закон. Коли це буде система, це інша справа. Але все одно я щиро переконаний, що основною складовою там має бути не регуляція, не покарання, а от намагання якраз донести думку з приводу того, що це злочинна діяльність, да, і вона суспільно небезпечна. Донести до суспільства, власне кажучи. Допоки у нас в медіапросторі звучить, що це нічого такого і це безневинне хобі, воно Так і буде сприйматися. Якщо, знову ж таки, буде звучати в інфопросторі постійно, що це злочин ну, такого суспільної ваги, що наводитися приклади того, як цю злочинну діяльність якось карали, тоді це буде абсолютно інше відношення, ну, пересічної людини, прости Господи, страшенно не люблю цей термін, пересічна людина. А так, ну, от у нас фон загальний, інформаційний, да, такий, що, ну, а що такого? Того ж добра повно, ну, у нас з подібними гаслами там люди творять все, що завгодно. Там копають бурштин, рубають ліс, знищують якісь-то там ресурси біологічні, ну, нічого ж такого. От, на всіх вистачить. От, що там ті, значить, захисники, да, хочуть, це вони заздрять.
Та, але пам'яток на всіх не вистачить. І ще на одну хвилину до Олени Онгди запитання. Так, а археологи що можуть зробити? От медіа не має висвітлювати це захоплено, закони треба міняти. Що археологи можуть зробити?
Ну, от, власне, так. І тут ми якраз повертаємося до назви анонсової теми «Науковці проти золотої лихоманки». З одного боку, можна закидати, що науковці намагаються щось робити з року в рік уже давно, уже дуже давно вони борються з цими проблемами, але справа просувається не аж так швидко. Але, з іншого боку, як на мене, все ж таки треба залишатись оптимістами, не варто здаватися. І, власне, тому мені здається доволі цікава історія про те, що спілка археологів України як громадське об'єднання, яке існує на добровільних засадах, от вперше за десятирічну історію свого існування, нарешті вирішила переосмислити свою діяльність, визнати чесний стан справ насамперед перед
самою собою. І відверто про це поговорити. Олена, тут ми завершуємо нашу розмову. Я нагадаю, що ми говорили про стратегування, так, і майбутні стратегічні плани спілки археологів України і про можливість боротьби з золотою лихоманкою. Євген Синиця, Олена Онгда були з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.